Takže oficiálne ešte dovolte, aby som vás teda privítala na dnešnom seminári. Na dnešný večer by sme mali hovoriť o žiarlivosti, keď nás brat biskup Tyrlík pozval a pýtal sa nás, teda, aké témy môžeme ponúknuť, tak ja som teda tak premýšľala, že čo by sa dalo, a už som nechcela veľmi ísť do témy také, ktorá možno často sa opakuje na kresťanských konferenciách, ako je budovanie jednoty v manželstve alebo tých rozdieloch medzi mužom a ženou. A mne tak stále rezonovala taká téma, o ktorej sa možno v našich kruhoch pomerne málo hovorí, ale ktorú teda ja považujem za dosť taký dôležitý faktor, pre ktorý sa manželské páry buď trápia, alebo nielen manželské, ale vôbec partnerské vzťahy ako také. A tým fenoménom je žiarlivosť. Keď som trošku si pozerala tú literatúru kresťanskú, tak ma veľmi prekvapilo, ako málo sa naša literatúra tejto téme venuje. A o to viac je to teda zaujímavejšie a ja sa teším, že môžeme teda spoločne dnes večer nad tým premýšľať. Téma večera bude asi taká, že by sme si povedali, aké druhy žiarlivosti poznáme, ako sa prejavuje, čo k tomu hovorí Biblia, čo na to hovorí Boh a ako to riešiť. Ak teda žiarlivosť pozorujem na sebe alebo vo svojom okolí, a bola by som veľmi rada, možno ak v závere, ak by ste aj vy možno tak sa zdieľali o svojich osobných skúsenostiach, či už vašich alebo vo vašom okolí. A pre mňa je tá téma dôležitá aj kvôli tomu, že keď sme boli s manželom v jednom cirkevnom zbore, bol to náš prvý spoločný cirkevný zbor, tak tiež sme sa stretli s takýmto prípadom nám dvoch veľmi blízkych ľudí, ktorí patrili medzi takých našich ľudí, ktorí nám boli oporou. Boli to aktívni kresťania, obaja, aj on, aj ona, mali každý svoju službu v tom cirkevnom zbore. Ani jednu nedeľu nechybali na službách Boží, že úplne top príklad pre ostatných. A predsa po rokoch sa ich manželstvo rozpadlo a jedným z dôvodov bola práve žiarlivosť vo vzťahu. A doteraz neviem, teda, či skutočne tam niečo bolo, alebo to bola iba domnienka, teda, že tam sa niečo dialo. Ale aj tento príklad ukazuje, že naozaj je to vážna téma, ktorá sa nevyhýba ani nám, ani kresťanským párom, ani kresťanským rodinám, ani farárskym manželstvám. Takže keď máme hovoriť o žiarlivosti, tak v prvom rade treba povedať, že ona súvisí tak trošku so strachom. Súvisí so strachom, že prídem o ten vzťah, ktorý je pre mňa dôležitý, ale nie len to, ale že stratím zároveň aj taký kus seba a svojej vlastnej identity, ktorú si s tým človekom budujete. Keď s ním žijete, trávite s ním čas, tak vaša identita sa zlieva z jeho a tým pádom stratíte spolu s ním ako keby aj kúsok seba. Keď psychológia hovorí o žiarlivosti, tak ju rozdeľuje na také dva druhy a budete vidieť, že aj s tým pekne korešponduje to, čo hovorí Biblia. Psychológovia rozdeľujú žiarlivosť na zdravú a chorobnú. Zdravý prejav žiarlivosti je taký, že samozrejme toho, koho máme rádi, na kom nám záleží, tak je úplne prirodzené, že sa bojíme, že ten vzťah stratíme. A keby sme sa nebali, tak to by bol prejav nejakej takej ľahostajnosti, alebo teda toho, že nám je jedno, že trávi čas mimo domu a s každým iným, len nie s nami. A keď takýto strach mám, tak nás to vedie k tomu, že sa snažím na sebe pracovať, snažím sa toho druhého potešiť niečím, prekvapiť ho, aby sa cítil so mnou dobre, keď je bezo mňa, ale aj vtedy, keď je spolu so mnou. To je tá zdravá žiarlivosť. Chorobná žiarlivosť nastupuje už vtedy, kedy prekračujem istú hranicu a kedy sa snažím toho druhého už kontrolovať, keď sa snažím podnikať aktívne kroky preto, aby som mu nedovolil odo mňa odísť, aby som mu v tom zabránil. A Lebo naozaj je to jedna vec, že sa o niekoho bojím, ale druhá vec je, keď sa už snažím ho k sebe pripútať tak, aby mi nemohol za žiadnych okolností utiecť. A keď sa rozprávate s ľuďmi, ktorí majú sklony k žiarlivosti, tak skoro každý jeden z nich vám povie, že on je ten prvý prípad. Že jeho žiarlivosť je tá zdravá. A naozaj vám to povedia ľudia, ktorí majú vážny problém so svojou žiarlivosťou. Keď sa hovorí o žiarlivosti, väčšinou o nej hovoríme v súvislosti s partnerskými vzťahmi, ale žiarlivosť má v skutočnosti veľmi veľa odtienkov, nie je to len vo vzťahu muža a ženy. Napríklad Biblia spomína veľmi často žiarlivosť medzi súrodencami, ku ktorej samozrejme dochádza, keď príde nový člen rodiny. Vtedy naozaj medzi tými súrodencami nastupuje taký niekedy boj, ktorý keď rodičia neukontrolujú, tak trvá až do konca ich života a naozaj tie vzťahy medzi súrodencami sú vážne narušené. Možno keby sme si teraz povedali, že aké biblické príklady poznáte, tak určite by ste mi ako prvého menovali Kaina a Abela, hneď prvého syna, prvých ľudí, kde napätý vzťah s jeho bratom skončil tým, že ho fyzicky napadol, až v dôsledku vlastne toho napadnutia jeho brat zomrel, lebo na ňo žiarlil. Druhý veľmi taký známy prípad, ktorý určite by hneď každý citoval, Jozef a jeho bratia, kde takisto tam zohral svoju úlohu aj otec, ktorý Jozefa teda tak okato uprednostňoval pred jeho súrodencami a tak okato mu dával najavo svoju náklonnosť, čo takisto teda viedlo k tomu, že bratia sa pokúsili mu siahnuť na život, predali ho do otroctva, takže opäť je veľmi tragický dôsledok žiarlivosti v súrodeneckých vzťahoch. Ale možno taký menej známy príklad súrodeneckej trojice je Mojžiš, Áron a jeho sestra Miriam, kde Áron teda si bol vedomý toho, že Mojžiša si Boh vybral ako toho, ktorý hovorí za ľud, ale spolu so svojou sestrou ich to tak trošku škrelo, to čítame aj v 4. knihe Mojžišove, že si hovorili, no ale tak naozaj je to tak, že Boh hovorí iba cez Mojžiša, a čo cez nás dvoch nie. Takže takisto aj v tejto súrodeneckej trojici sa stretávame s takým príkladom žiarlivosti. Žiarlivosť sa však môže objaviť aj v širšej rodine, keď si zoberiete príbuzenské vzťahy. Predstavte si, že do rodiny príde nevesta a už medzi ňou a svokrou začína súboj o priazeň manžela, o priazeň syna. Tieto dve ženy na seba v niektorých prípadoch žiarlia. Ale stáva sa aj to, že starí rodičia z jednej a druhej strany začínajú bojovať o priazeň detí a keď prídu vnúčata, tak o priazeň vnúčat a už si počítajú, že no a koľko Vianoci strávil u nás a koľko u nás a koľko noci ste spali tam a koľko noci u nás a takisto môžeme pozorovať aj takýto prejav, že tí starí rodičia začínajú ako keby medzi sebou bojovať. Žiarlivosť sa nevyhýba samozrejme ani v škole. V škole aj na pracovisku, zvlášť tiež medzi, ak je niekto šikovnejší žiak, patrí medzi nadaných, ak nedaj Bože nejaký učiteľ teda uprednostňuje jedného žiaka pred druhým, alebo aj na pracovisku určite to poznáte, ak je niekto lepšie finančne hodnotený, ak má home office, tak opäť tam dochádza k žiarlivosti zo strany ostatných kolegov. Ale žiarlivosť máme aj v cirkvi. Predstavte si mestský zbor, kde sú dvaja kazatelia a jedného členovia cirkevného zboru uprednostňujú, dajme tomu kvôli tomu, že má lepší pastorálny vzťah k ľuďom vo svojom cirkevnom zbore, alebo je lepší liturg, alebo lepšie káže. A to môže v srdci toho druhého spôsobiť žiarlivosť. Alebo aj kňazi v dvoch rôznych farnostiach môžu teda tak na seba trošku žiarliť, kto aké aktivity robí a aký aktívny je ten cirkevný zbor. Takže aj v cirkevných zboroch sa s takými prejavmi žiaľ stretávame. Samozrejme, žiarlivosť má svoje dôsledky, lebo je to podobne ako každý hriech, že je to ako bumerang, ktorý sa nám vráti a vráti sa nám aj s úrokmi a žiarlivosť mnohom ničí medziľudské vzťahy, partnerské vzťahy a jeden kamarát mi raz povedal, no, ale keď ma moja partnerka raz podvedie, tak potom ešte budem ľutovať, že som nežiarlil. Tak nie je to tak. Tou žiarlivosťou nezabraníte tomu, aby niekto od vás odišiel, ak od vás odísť chce. Aké má žiarlivosť prejavy? Žiarlivosť sa prejavuje rôznymi formami. Má také odtienky od úplne takej pasívnej, až po, od agresívnej až po takú extrémnu patologickú formu. Pasívna žiarlivosť znamená, že sa snažím tomu druhému tak nebadane, podprahovo, slovne niečo podsúvať. Väčšinou majú k žiarlivosti sklony ľudia, ktorí majú sklony upadať do depresie, ktorí majú strach, sú úzkostliví a nejakým spôsobom sa radi ľutujú a nejakým ten svoj pocit sa snažia presúvať na toho druhého. Obvinujú ho, hej, no tak doma tu chodíš v teplákoch a keď ješ vonku, pekne sa namaluješ, pekne sa oblečíš, kto vie, kto tam na teba pozerá. Začína to tak slovne, nebadane. Najskôr sa z toho stáva predmet každodenných rozhovorov a s časom sa z toho stáva jediná téma rozhovorov medzi tými partnermi. Žiarlivosť sa však môže aj stupňovať, potom je taká jej aktívnejšia forma, ku ktorej môžu majú sklony skôr muži, čo súvisia aj s mužským chromozómom, lebo je tak púdovo prirodzené v prírode, že to, čo je moje, tak to si bránim. Ale samozrejme, nielen muži, ale aj ženy, hej, majú takéto prejavy, tam už nastupujú teda agresívne scény, výkriky, rozbijanie tanierov a hystéria všeho druhu. A v mnohých prípadoch dochádza ku kombinácii takej pasívnej a aktívnej agresivity. Taký biblický príklad opäť, keby sme mali vybrať, tak možno by sme mohli čítať o Saulovi a Dávidovi. Vieme, že Saul najskôr mal Dávida veľmi rád, mal ho rád pre jeho hudobné vlohy a spravil si z neho svojho zbrojnoša, ale zlom prišiel v momente, keď Dávid vyhral nad Goliášom a tým pádom padlo aj to filištínske vojsko. A prispeli k tomu trošku aj izraelské ženy, ktoré si tak pospevovali, že zabil Saul svojich 1000, ale Dávid svojich 10 000. No a Saulovi, ktorý naozaj, aj keď si pozrite jeho taký psychologický profil, tak tiež mal také sklony k paranoji, tak jemu viac netrebalo. Je veľmi zaujímavé sledovať, ako pekne to spracoval jeho syn Jonatán. Dávidov priateľ, že zachoval sa naozaj ako taký múdry, vyrovnaný muž, ktorý úplne prijal to, čo sa tam dialo, na rozdiel od jeho otca Saula, ktorý to spracovať nedokázal a vyústilo to do toho, teda, že sa pokúsil teda Dávida fyzicky napadnúť, takisto sa snažil mu siahnuť na jeho život. Takže každá žiarlivosť má také svoje stupne, hej, že začína, ako sme hovorili, najskôr také rozhovory doma, výčitky, ale neskôr prichádzajú už aj tie konkrétne kroky. To znamená, že sa snažím toho druhého kontrolovať. Čítam mu SMS-ky, pozerám mu na kabát, či nemá nejaký iný plast, tam nenájdem, kontrolujem mu tachometer, podrobujem ho výsluchom, kde si bol, čo si bol, každý, s kým si bol, každý detail mi musí podrobne vysvetľovať a potom sa mu snažím nastavovať aj také pasce, do ktorých by sa ten údajný neverník mal chytiť. Možno časom môžu pribudnúť také náhodné kontroly v práci, možno keď idú po ulici, tak sa nesmie ani pozrieť na osobu iného pohlavia, nesmie sa rozprávať s osobami iného pohlavia. A naozaj to môže vyústiť až do takých patologických foriem. Samozrejme, celé toto sa prenáša nielen na ten vzťah, ale aj na celú rodinu, ktorá, kde tá atmosféra môže byť potom veľmi nepríjemná. Psychológ Max Kašparu hovorí o tom, že mal taký prípad takej patologickej žiarlivosti, kedy muž žiarlil natoľko, že tú manželku dohnal až do smrti. A aj keď zomrela, tak ešte aj po jej smrti chodil k jej hrobu a čakal toho jej údajného milenca, kedy sa k tomu hrobu priblíži a kontroloval, či nepribudnú teda na tom hrobe nejaké kvety od toho jej údajného partnera, s ktorým ho mala podviesť. Môže sa stať, že začne ju podozrievať teda partnera aj zo sexuálnych stykov v rámci rodiny. Hej? Taká, to sú tie patologické formy. Ja takisto som mala takú skúsenosť na bývalom pracovisku. V knižnom vydavateľstve som mala kolegyňu, ktorej už tiahlo skoro na 60 rokov, ale jej manžel bol presvedčený, že ho podvádza s 25-ročným chlapcom, ktorý tam tiež pracoval. Bol tam obrovský vekový rozdiel, ale oni to tam užili každý deň. A každý deň, keď sa vracala z práce, tak tomuto čelila a bolo to úplne šialené. Samozrejme, každá žiarlivosť, to je ako taký dvojsečný meč, ktorá nezraňuje len teda toho, kto je objektom tej žiarlivosti, zvlášť ak je teda v tom naozaj nevinne, ale zasahuje aj samotného človeka, ktorý žiarli, pretože taký človek to stále rozoberá vo svojich myšlienkach, stále sa k tomu vracia, v noci kvôli tomu nespí a premýšľa, hej. Čiže mi ten druhý určite nehovorí pravdu, už ma opúšťa, už ho strátim a neustále sa tým vnútorne zožiera. Keď sa pozrieme do Biblie, tak tam je prekvapujúce to, že Biblia má podobný názor ako psychológia na žiarlivosť. Rozlišuje vlastne dva typy žiarlivosti. Buď ju považuje za odsúdenia hodnú, alebo chválihodnú, a to podľa toho, kto je predmetom mojej žiarlivosti. Či je to moje vlastné ja, alebo niečo, čo toto moje vlastné ja presahuje. Biblia tú žiarlivosť za odsúdenia hodnú považuje v prípade, že vedie k závisti, k nenávisti voči druhým ľuďom. Vtedy používa taký výraz hebrejský, volá sa kvína a koreň tohto slova znamená krutosť až zverstvo. V prísloviach v 6. kapitole 34. verši vlastne čítame, že žiarlivosť robí muža zúrivým a nepozná zľutovania v deň pomsty. Takým príkladom takej negatívnej žiarlivosti môže byť aj biblická Rachel, ktorá bola dlho neplodná, nemala s Jakobom deti, aj keď potom veľmi túžila a potom žiarlila na svoju sestru Leu, ktorá mu tie deti mohla dať. Ale takisto aj Nová zmluva, keď hovorí o žiarlivosti, tak hovorí ako o protiklade lásky, ktorá je ako keby takým nepriateľom. Odsúdenia hodná žiarlivosť je taká, ktorá chce toho druhého vlastniť. Chce ho mať iba pre seba, ako keby to bol môj majetok, ale to je egoizmus, to nie je láska. Lebo skutočná láska je slobodná. Skutočná láska slobodne dáva a slobodne prijíma. Druhým typom žiarlivosti, ktorý Biblia pozná, je odsúdenia hodná žiarlivosť. Chválihodná. Odsúdenia hodnú sme mali, ale druhá je chválihodná. O tej Biblia hovorí, ak predmetom mojej žiarlivosti je niečo, čo moje ja presahuje. Je to taký druh žiarlivosti, ktorý nepramení z egoizmu, z takého sebeckej snahy privlastniť si toho druhého, ale naopak pramení z takých múk zranenej lásky. Ide o mužov a ženy, ktorí naozaj milovali a ktorí tých druhých, ich zradil a vtedy im neostáva nič iné, iba ten pekelný plameň a to zranené srdce. Biblia takisto, keď hovorí o Bohu, tak mu občas dáva taký prívlastok, že je to Boh žiarlivý, Koniec koncov nie je to nič nezvyčajné, lebo často je to tak, že autori Biblie, keď tie nám chcú pomôcť, pochopiť, aký je vzťah medzi človekom a Bohom, tak si vypomáhajú práve príkladmi z manželstva. Vieme, že Biblia začína vzťahom medzi mužom a ženou a takisto končí obrazom svadby Krista a jeho nevesty cirkvi. A podobným spôsobom si pomáha aj s týmto pojmom žiarlivosti, keď o Bohu hovorí, že sa nemáme kláňať iným Bohom, pretože Hospodín je Bohom žiarlivým, aj naozaj žiarlivým Bohom. A takisto, keby sme si prečítali u Ezechiela, tak tam tiež Boh hovorí o ohni svojej žiarlivosti. Nám, ľuďom, v dnešnej doby sa to prijíma veľmi ťažko, aj ťažko sa to počúva, lebo častokrát tú žiarlivosť vnímame v takých negatívnych konotáciách, ale ono je to veľmi výstižné prirovnanie, pretože keď si uvedomíme, ako veľmi nás Pán Boh miluje, ako veľmi túži po vzťahu s nami a ako bolesť musí prežívať, keď ho vo svojom živote odsúvame na vedľajšiu koľaj, ak dávame prednosť času stráveného s kýmkoľvek iným, len nie s ním, tak naozaj tam hovoríme o tej žiarlivosti, ktorý u Boha pramení, z tej zranenej lásky voči nám ľuďom, z toho zlomeného Božieho srdca. Sme v Poľsku. Neviem, či poznáte filmy poľského režiséra Kieślowskiego. Či ste sa s tým niekedy stretli? Niekto niekomu to niečo meno hovorí? Tento poľský režisér natočil takú sériu filmov k dekalogu. Teda, že ku každému prikázaniu natočil jeden film. A témou žiarlivosti sa zaoberá vo filme, ktorým vysvetľuje 9. Božie prikázanie Nepožiadaš manželku svojho blížneho. A robí to na príbehu lekára Romana, ktorý je lekárom v krakovskej nemocnici. A tomuto lekárovi časom stanovia takú diagnózu, že nie je schopný intimného života viac. Keď príde za svojou manželkou a oznámi jej to, tak ona to skonštatuje takými slovami, že ale veď láska to je viac ako vzdychanie 5 minút do týždňa v posteli, a že jej viac záleží na tom, čo spolu majú, ako na tom, čo spolu nemajú a že je to teda v poriadku. Presvieča ho a vtedy Roman navrhne, teda tak racionálne navrhne, aby si teda našla milenca, že on to pochopí. Jeho láska je veľkorysá, ale povie to tak, je iné niečo povedať s racionálnym odstupom, ale už netuší, čo to s ním spraví, keď časom zistí, že jeho manželka naozaj toho milenca zrejme má a nachádza také prvé stopy a prvé náznaky, tak z neho ako z racionálneho človeka sa odrazu stáva troska, ktorá si nemie teda bez tej Hany predstaviť život a začínajú sledovať, odpočúvať telefóny, dá si vyrobiť kľúčik od bytu jej matky, o ktorej predpokladá, že v jej byte sa stretávajú. Sedí na schodoch, keď sú teda milenci dvaja v tom byte. A ten film má veľmi tragickú dohru a končí sa až tým, že Roman vlastne spáchá samovraždu, že sa rozbehne bicyklom z takého rozostávaného mosta. Takže ten film je naozaj takým nutí toho diváka premýšľať nad všetkými tými možnými okolnostiami, v akých sa v živote môžeme ocitnúť, že je to naozaj veľmi komplikovaná téma. Otázka je, ako to riešiť, keď u seba zbadám, že mám sklony k žiarlivosti. Ako to mám riešiť? Môže sa stať, že časom v partnerskom vzťahu zistíte, že sa vám zdá, že tak ten partner už nemá na vás tak náladu, ako kedysi mal, alebo už vám netrávi toľko času. Prvá vec je, že je to aj úplne prirodzené, pretože tak je to nastavené. Pán Boh to tak nastavil, že tie prvé 2 roky v tom vzťahu to je taká eufória, kde máme pocit, že sme jedno telo a jedna duša a že už spolu aj dýchame. A že všetko máme radi rovnaké a všetko sa nám páči rovnako, ale je to len istá fáza, kde postupne sa opäť vraciame k tej svojej identite. A je to tak v poriadku, ak sa vracame aj k svojim vlastným záujmom, ktoré máme bez toho človeka, máme aj iné vzťahy, je to v poriadku. Otázka je, keď naozaj začneme pozorovať, že v tom vzťahu sa naozaj niečo deje, ten partner medzi nami, s nami trávi menej času, tak vtedy možno taká prirodzená reakcia takého zrelého človeka, vyrovnaného je, že nie, že začnem ho hneď teda podozrievať, začnem ho sledovať a kontrolovať, ale začnem sa s ním o tom rozprávať. To je niekedy riešenie, ktoré môže veľmi, veľmi napomôcť, lebo naozaj, ak sa niečo deje, tak zrelý človek chce vedieť, čo sa deje, konfrontuje toho partnera a kladie si aj ruku na srdce, či náhodou aj on k tomu nejakým spôsobom neprispieva. Lebo naozaj môžete robiť nejakú chybu, v ktorom toho partnera nejakým spôsobom ako keby provokujete. A niektoré ženy, a zvlášť ženy niekedy to robia zámerne, aby teda otestovali to, či ich manžel má ešte naozaj tak rád, tak sú také ženy, ktoré to aj vyslovene ako keby tak trošku provokujú. A nie je to dobré. A každý súdny človek by si mal teda položiť tú ruku na srdce a pýtať sa naozaj, či ja nerobím nejakú chybu. Druhá vec je, čo môžem spraviť, keď viem, že mám ten sklon, tak vedome si povedať, že raz do týždňa trávme čas oddelenie. To znamená, ak manžel chce hrať florbal, vidíme tu brata Janka, ktorý je týmto športom aj poznačený a že mu to manželka toleruje. Jednoducho rešpektujem to, že manžel áno má ten čas, ktorý chce tráviť nielen so mnou, ale aj so svojimi kamarátmi a raz do týždňa chce byť na florbale alebo hoci kde. A ja to mám ako rešpektovať, lebo žiarlivci to veľmi ťažko prijímajú to, že odrazu trávi čas s niekým iným, len nie so mnou. A ten čas sa umárajú, keď je preč, čo robí, kde je, s kým je, kto sedí pri vedľajšom stole. A namiesto toho by taký človek mal skúsiť využiť ten čas nejako pre seba. Čítať nejakú knihu, ja neviem, ísť si zašportovať, ísť niekde na masáž, urobiť si niečím radosť a vyplniť si ten čas nejako tak aktívne, aby som si zamestnal tú myseľ niečím iným. Lebo skutočne je prejavom toho, že niečo nie je v poriadku, ak stále pozerám na tie dvere, kedy už ten môj partner sa vráti a kedy stále potrebujem ako keby niekoho vedľa seba, aby so mnou niekto trávil čas. Lebo skutočne zrelý človek dokáže byť rád s inými ľuďmi, ale dokáže ten čas tráviť aj sám a je spokojný, keď je sám. Aj v prípade, že je to introvert a že má rád spoločnosť, aj tak by sme mali vedieť byť chvíľu času len sami so sebou a byť sami sebe takými partňakmi. Nemusím stále niekoho vedľa seba potrebovať. To je naozaj prejav takého zrelého, vyrovnaného, zdravého človeka. V Biblii máme taký príklad, že ako sa riešila žiarlivosť. Nebudeme to teraz rozoberať, len vám chcem povedať, že to tam je. Neviem, či ste to niekedy čítali v 4. knihe Mojžišovej, v 5. kapitole. Je presne taká kapitola o tom, že ako postupovať v prípade, že muž podozrieva svoju manželku z nevery, že žiarli. Je to takú prinášali, že obeť žiarlivosti. A to bez ohľadu na to, či ten muž žiarlil opodstatnene alebo bezdôvodne. A tá kapitola presne opisuje, ako sa ten obrat mal vykonať. Ak muž, ktorého zachváti duch žiarlivosti, žiarli na svoju ženu, nech ju privedie pred hospodina a kňaz nech vykoná všetko podľa tohto zákona. Nechcem hovoriť, že to tak máme robiť, alebo sa k tomu nedaj Bože vrácať, to určite nie. Je to len tak pre zaujímavo, že keby vás zaujímalo, že ako to vtedy riešili. Možno už vôbec to im pomohlo, že teda rozprávali o tom s nejakou treťou osobou a že nejako verejne deklarovali, že teda s tým chcú niečo robiť. Takže naozaj prvým krokom je komunikovať s partnerom, pretože ak mám ja takú vybudovanú sebahodnotu, tak veľmi skoro mi začnú vadiť aj také mäkké prejavy žiarlivosti. Vnímam to ako vstupovanie do mojej autonómie, do mojho osobného priestoru. A veľmi veľa závisí od toho, ako ten partner zareaguje. Ako zrelý človek by mal reagovať na to, že teda rešpektujem, že ti to vadí, a dohodneme sa na tých krokoch, ktoré podnikneme, aby sa to ďalej nedialo. Otázka je, ak naozaj je tá žiarlivosť už taká extrémna, tak tam treba vyhľadať už pomoc, odbornú pomoc psychológa alebo psychiatra. Aj keď skúsenosti sú také, že takýmto patologickým hráčom, žiarlivcom ani odborné naozaj nepomôžu, ani nejaké odborné rady. On je naozaj presvedčený o tom, že je tu nejaký skrytý nepriateľ a hľadá. Väčšinou odmietajú liečenie, alebo to liečenie je veľmi málo efektívne. Takže naozaj taká rada na záver, že budovať si tú vlastnú identitu, budovať ju s partnerom, ale budovať ju aj mimo seba, aby som vedel, kde ja končím a kde začínam. A kde začína, kde končí môj partner, a mať taký aj svoj taký vlastný čas pre seba, pre svoje koničky, pre svoje vlastné zážitky, pre svoju identitu a pre svoj priestor. A samozrejme by sme nemali zabúdať aj na tú Božiu žiarlivosť, aby sme mu nedávali taký dôvod, aby na nás musel žiarliť, na našu lásku, aby sme ho neodsúvali tak na perifériu svojho života, ale naozaj mu venovali tú takú pozornosť, aká mu patrí, aby naozaj jeho srdce nemuselo prežívať tú zranenosť vo vzťahu k nám, zranenosť tej lásky. Tak to si želám pre každého jedného z nás.